людина – це відкрита книга для тих, хто вміє читати. Сторінки життя наших світлих гостей.
Друзі, ми спіймали дуже хорошого гостя, і тим приємніше, що ми встигли, тому що поки що він ще в Європі, і це легше зробити, легше з ним поспілкуватися, ніж вже, напевно, завтра-післязавтра, коли він буде на африканському континенті. Це Тимур Касимбеков. Тимура, вітаємо на Світлому радіо.
Я вас теж привітаю.
Тимур став, ну, я скажу, лауреатом або переможцем конкурсу, літературного конкурсу, який був оголошений влітку цього року «Моя історія війни». У нас на Світлому радіо був один зі співорганізаторів, Сергій Сологуб, який розказував, як ця ідея виникла. Ну, Сергій взагалі, я так зрозумів, кохається в книжках, в літературі. Тимура, ти з Маріуполя, так?
Я, да, з Маріуполя.
А зараз де ти?
Зараз я в Германії, в Штутгарт.
Коли ти від'їжджаєш до Африки?
Я завтра в 10 дня у мене самоліт.
О, то ми тебе вчасно спіймали. Скажи, а як ти вирішив взяти участь в цьому конкурсі літературному «Моя історія війни»? Як ти дізнався про нього?
А у мене сестра учиться в семінарії у БТС во Львовській. І вона мені предложила, говорить, що тобі обов'язково потрібно поучаствувати. Ну, так як вона следила за всем происходящим, когда я был в Мариуполе, и ну, много слышала от меня, и говорит, что нужно тебе обязательно поучаствовать в этом конкурсе.
Ага, сестра вырешила, что тебе потребно. А ты как отреагировал?
Ну, для меня это был, наверное, еще один повод рассказать людям о том, какой наш Бог, и о том, как нужно действительно прожить жизнь здесь на Земле.
Тут виходить, що конкурс типу літературний, коли ми чуємо слово «література», то хочеться спитати, а ти взагалі до цього писав, ти там вивчав, як пишуться там есеї, романи?
Ні, я тільки мечтав. У мене було дві мечти. Одна мечта – поїхати в Африку, і, слава Богу, це вже вторая поїздка. А вторая у мене мечта – це написати книгу.
Скажи, твоя перемога в конкурсі «Моя історія війни» і поїздка до Африки, ось ця, вони ніяк між собою не пов'язані?
Ну, вони не зв'язані, але, як би, той приз, або, не знаю, як, вознаграждення, яке я отримав, вони зв'язані.
Я зрозумів, у тебе з'явились кошти на поїздку до Африки, а мрія була вже давно. Слухай, а чому ти в Африку заїздив? От перший раз чому поїхав? Як це сталося?
Ну, тому що я часто бачив фотографії африканських дітей і взагалі людей, які живуть в повній нищеті, але вони постійно сміються, радісні, і я не мог, ну, мені хотілося поїхати і лично побачити, чому ж ці люди, ну, в тих умовах, вони постійно радісні і щасливі.
В якій країні або країнах ти був в першу поїздку?
Ну, це Уганда.
І в цей раз ти повертаєшся туди ж?
Да, я туди ж їду. Везу допомогу моїм друзям, які там місіонери і залишились.
Ну, добре. І які відповіді у тебе після перших відвідин? Чому ж вони, бувши бідними, матеріально радіють життю?
Ну, я думаю, что из-за того, потому что они не видят, как живет весь остальной мир. У них нет ни телевизоров, у них нет ни интернета, у них нет ни книг, ни журналов. Им кажется, что весь мир, наверное, так живет.
Тимура, поэтому... а ты все життя прожив в Маріуполі? Ти народився?
Да, я родился и всю жизнь прожив в Маріуполі.
А ти багато їздив, подорожував?
Ну, вообще, да.
Чим це було пов'язано? Ти виріс і сам почав подорожувати, чи з батьками їздив?
Ні, я вирішив сам. Це, мабуть, зв'язано, мабуть, з яким-то таким призванням, мабуть. Я завжди кажу, що я всім серцем, ну, місіонер. Мені подобається їздити, особливо подобається допомагати. Помагати місіонерам, помагати церквям, які десь в глуші, где-то в каких-то там селах со сложными обстоятельствами, поэтому.
Тобі цікаві люди, отак от посидіти, познайомитися, поговорити, порозпитати.
Ну, більше мене влечет завжди молодіж і підлітки. Я з 19 лет займаюся цим служенням, і мені зараз на даний момент 34 года. І мені завжди було цікаво поїхати і пообщатися з молодими людьми, сказати їм о Богі, сказати їм о том, що то місце, в якому ви знаходитесь, це то місце, де вам потрібно служить Богу, розвивати молодіжне служення. Тому, ну, така, знаєте, цель поїхати і вдохновити там, на тих містах сложних, молодіж, щоб вони не унивали, а служили Богу.
А ти сам в церкві з дитинства, з підліткового віку?
Я в церкві, можна сказати, з дитинства, но прийняв такий осознаний такой выбор следовать за Богом где-то, наверное, в 16 лет.
Твої батьки християни?
Да, да.
В тебе брати, сестри є?
Тоже, да, у меня есть три
сестри. Ти сказав сестра? А скільки?
У мене три сестри.
Три сестри. Як в пісні така пісня? Три сестри. А є, до речі, і літературні твори з такою назвою. Старші, молодші?
Одна старша і дві молодші.
Як називається церква, в яку ти відвідував в Маріуполі?
Церква Христа Спасителя. Вона у нас на берегу моря стояла.
Твій твір, ну там були певні вимоги. Він великий за обсягом вийшов? Твоя історія, історія війни?
Ну да, всі, ну мені, коли я там давав своїм друзям, щоб вони, ну, посмотрели, правильно, неправильно, ну, як, ну, перед тим, як відправити вам, там, щоб вони, що додати, що убавити, просто, ну так от, взгляд зі сторони. И некоторые говорили: Тимур, ну он большой, вроде говорили, надо чуть поменьше. Я подумал, что можно было бы еще больше написать всего-всего. Но были некоторые такие детали, которые не хотелось как-то упустить.
Наш співбесідник Тимур Касимбеков, він отримав приз за твір під назвою «Із самого серця Маріуполя». Він сказав відправити вам, це означає, ну, кудись сюди, там, на Київщину. Тому що організаторами, співорганізаторами літературного конкурсу «Моя історія війни» були представники різних церков і християнських організацій, таких як медіа-асоціація інтернаціональна, Ірпінська біблійна церква, Департамент освіти Української церкви християн Віри Євангельської, Українська баптистська теологічна семінарія, Християнська газета «Віру», літературний конкурс імені Джона Буньяна, «Місія Євразія» та інші. Ну, а «Світле радіо» в цьому, напевно, бере участь. От таким чином ми зателефонували, зазумували Тимуру Касимбекову, поки він ще в Європі. Я навіть не знаю, як хотілося б щось почути по твій твір, але, ну, і часу небагато, і ти ж не зможеш переповісти. Може, дасть Бог, ми його якось начитаємо, як літературну програму тут на Світлому радіо озвучимо, аби люди змогли почути. Але, ну, я не знаю, навіть це спойлер буде, чи як, в кількох словах. Ну, про що це було? Про що ти описав?
Ну, наверное, основна мисль була, это я вел дневник, ну, записував, і я кожен вечір приїжджав в церковь, в подвал і писав: «Сьогодні там 10-й день війни, я жив». І кожен день я в кінці дня, перед тим, як лечь спати, я писав: «Я жив». Тому що, ну, дійсно, прожити день і залишитися в живих, це було, ну, там чудо. Тому що міни падали, снаряди падали вокруг трупи людей, прямо по дорогам, вдоль заборів. И их никто не убирал, потому что, ну, скорые боялись ездить. И я там писал, что, ну, были такие картины, прям очень жуткие, когда просто собаки, ну, питались остатками там каких-то частей человеческих. Поэтому я каждый вечер приезжал домой и писал: прошел еще один день, я жив. И основная мысль была, это, ну, больше сказать молодым людям, что мы должны жить так, чтобы не боялись встретиться со Христом. Я очень был благодарен, что до вот этой войны моя жизнь, она была насыщена служением для Бога, для молодых людей. И я уже после делал пост в Инстаграме и написал, что я в Мариуполе потерял все. У нас была ферма своя, лошади были, мы их выпустили всех, и я даже не знаю, где они сейчас. Потеряли там работы, дома потеряли, но мы не потеряли ту веру, которую мы вложили в людях. Это когда были молодые люди, которые каялись, это люди, которые услышали их о Христе. Вот это единственное, что осталось, что, ну, этого не заберет никто. Поэтому я хотел этой работой сказать молодежи, что молодежь, мы должны в свое молодое время вкладывать, ну, действительно, в что-то вечное, чтобы, ну, не бояться. А самое главное, это, наверное, я там описывал, когда я сидел в подвале, и наверху военные рассуждали о том, что меня нужно вывести и расстрелять, потому что они тратят на меня время. И вот тогда я уже понимал, что моей жизни осталось недолго. И как-то переосмысливал всю свою жизнь, и, ну, не было страха умереть, вообще не было. Я понимал, что я сейчас могу встретиться с великим Богом.
А, тобто, коли російські війська війшли в Маріуполь, ти був в місті, так?
Да.
То тебе, типу, як полонили, ти був в підвалі як полонений, чи вони просто знайшли твою краївку, де ти переховувався?
Ні. Я поїхав, ну, мені сказали, що там-то стоять воєнні російські. Меня попросил больной человек. У него отказывали почки. И он говорит, что если меня не эвакуируют, я умру. И я ему сказал, что хорошо, ну, я для тебя помогу, я поеду и спрошу, смогут ли они тебя эвакуировать. Потому что уже весь Мариуполь был оккупат.
Полное оточение, так?
Да. И когда я к ним приехал, ну, они сразу меня взяли за... Они сказали, что ты не просто сюда приехал спросить, ты выслеживаешь, где наши точки боевые, чтобы, ну, передать координаты вашим войскам, чтобы они ударили по нам. И все, они не собирались меня отпускать.
Але врешті-решт передумали.
Ну, это просто, это... Я так и не понял вообще, до сих пор не могу понять, как это все случилось. Это, опять же, Божье такое водительство. Поэтому я всегда говорю, что когда у меня спрашивают, Тимур, но почему так случилось? Я говорю, что Бог заботится о содержании моей книги. Бог видит мое желание написать книгу, и Он посылает в мою жизнь такие ситуации, которые бы было бы интересно читателям в дальнейшем читать.
Це просто диво. Тобто російські військові відпустили тебе назад до Маріуполя?
Да, они меня увезли в село там в одно. И потом приехало их начальство какое-то старшее, проверили все мои данные, проверили мой телефон, увидели там все, что, ну, у меня связано с миссией, со служением, все мои фотографии, вся переписка связана со служением. И сказали, все, можешь бежать. И мне пришлось с соседнего села пешком бежать в Мариуполь до того, пока, ну, не начнется комендантский час. Ну, там уже темнело раньше, и мне пришлось, просто я бежал все время без передышки домой, чтобы успеть, ну, до темноты.
Це довго, ну, велика відстань була?
Ну, наверное, час.
Та, ну, час. Тебе нормальне здоров'я, слухай, час бігти, ці годину, слава Богу.
Час нужно было мне, ну, бежать, чтобы успеть.
Добре, а як ти все ж таки вибрався з Маріуполя?
Ми виїхали в сторону ДНР, тому що невозможно було вже переїхати в Україну, тому що у нас Маріуполь поділен рікою, розділен, і ми були на другій стороні ріки, всі мости були заміновані, взорвані, і вже в сторону України нереально було убіжати. И мы вывозили женщин, детей, которые оставились у нас в подвале, в безопасное место. Когда мы выехали в ДНР, я сразу решил, что нужно уезжать в Грузию, потому что, ну, я не собирался оставаться ни в ДНР, ни в России. Я сразу поехал в Грузию. А с Грузии мы помогали там, в Грузии, в церкви, беженцам. А потом я поехал в Германию, чтобы встретиться со всеми родными своими.
А з Донеччини реально, да, в Грузію виїхати? Ти по дорогах просто, на транспорті?
Да, ну, я поїздами, автобусами, я виїхав на Ростов, з Ростова в Краснодар, з Краснодара во Владикавказ, а там пересек границу з Грузією і все, і там я вже дихав спокійно. Я в Росії не мог, я не мог просто зайти спокійно, хоча вже все, війни нету, спокійно везде, ну, великі міста. Но я не мог просто спокойно зайти где-то даже попить кофе. У меня просто был какой-то, ну, такое вот напряжение, видя везде эти флаги, везде эти буквы Z, видя, что они делали в Мариуполе, я просто там не мог спокойно находиться. И когда только я пересек границу с Грузией, я спокойно мог вздохнуть. Это было, ну...
И они его перемогли кровью агнця та словом свого засвідчення. І не полюбили життя свого навіть до смерті.
Світлі гості на Світлому радіо.
Тимур Касимбеков отримав приз за твір з самого серця Маріуполя, в який він подав на оголошений цього літа літературний конкурс «Моя історія війни» і переміг з ним. Одна людина сказала, коли я виїжджав з Маріуполя, я там Бога не бачив. Але люди, які знають Бога особисто, бачили його там. Я хотів би уточнити, як ти вважаєш, що ця людина мала на увазі, коли сказала, коли я виїжджав з Маріуполя, я там Бога не бачу?
Для невіруючих людей, мабуть, нереально совмістити Бог і все, що вони там бачили. Коли проповідується, що Бог є любов, Бог довготерпить, Він милосердствує, все. А для невіруючого чоловіка, ну, все, що там вони бачили, ну, там просто ця картина... Ну, очень страшное. Это, ну, масштаба полмиллионного города. Я как бы по-человечески понимаю этого человека. По-человечески 100%. Если увидеть всю эту картину, можно сказать, что Бога нет. Потому что, ну, невозможно, это несовместимо.
Да, тут ключові слова по-людськи. Так само, як в книзі Екклезіаста написано «Під сонцем». От під сонцем все так, як і описано в книзі Екклезіаста. Так от, по-людськи так воно і є. Якщо найбільша цінність – це моє земне життя в тілі, тобто біологічне існування от мого організму і все, що з цим пов'язано, моя психіка, мої родичі, мій дім, моя робота, мій добробут, мої мрії, то дійсно все це можуть забрати, все це крихке, все це я не маю влади утримати. Я сподіваюся утриматися якомога довше, але я розумію, що є сили, які не підвладні мені. Але тут має бути щось більше. І ти сказав, але люди, які знають Бога особисто, бачили його там. Бачили його там. В чому ти бачив? Крім того, що ти вижив, що тобі пощастило більше, ніж комусь іншому. В чому ти бачив Бога?
Для мене смерть, це написано, всім суждено однажды умереть. Поэтому без разницы, ты умрешь в 10 лет или в 15 лет. То есть смерть — это не самое главное, и смерть — это не показатель того, что Бога нет. Когда спросили Христа, что кто виноват в том, что... Когда, ну, Христос говорит, да, что, ну, чем те люди грешнее вас, на которых упала башня Силаамская, или которых римляне смешали кровь с жертвой там вот, у жертвенника. Они тоже вроде пришли принести жертву, а, ну, римляне их просто убили всех. И он говорит, что, ну, они не грешнее, мы все так же умрем. Поэтому смерть — это не говорит о том, что Бога нет. Смерть, наоборот, нас должна подтолкнуть к мысли, что, а если я завтра так же умру, ну, где я окажусь? Поэтому для меня, как христианина, смерть — это не показатель того, что Бога нет. Но для меня, наоборот, все то, что происходило там, и тем людям, кому нужно было еще прожить на земле, наверное, для того, чтобы узнать о Боге больше, или чтобы покаяться, Бог дает время. Там были такие чудеса, которые просто... Я знаю, ну, наших верующих братьев, с которыми мы молились и шли по домам, и шли к людям... Ну, такого не может быть. Я там писал об одной семье пастыря. Они помолились, и говорят, что если сегодня придет к нам ангел, они молились и говорили, пошли нам ангела, выезжать нам или нет. И буквально через, после их молитвы пришел я в их дом, постучался и говорю, что я знаю путь, как можно выехать с Мариуполя. И они в тот же время собрались и выехали, и они уже, ну, часть в Америке, а часть, ну, в безопасном месте. И они до сих пор вспоминают это время и говорят, что, ну, это чудо, ну, по-другому сказать, ну, нельзя. Они молились и ждали, и Бог сразу ответил. И почему я именно, Бог побудил именно в то время идти к ним. Ну, это не совпадение. Поэтому много таких моментов, которых ты вспоминаешь и понимаешь, что просто это Бог, Бог ведет.
Так, життя така цікава, непроста штука. От в Біблії багато є таких фраз, Бог каже, що мої шляхи – це не ваші шляхи, і мої думки не ваші. Іноді до нас таке ставлення, якщо ти християнин, якщо ти в церкві, то от, будь ласка, поясни мені, у мене тисячу і одне питання. І ти розумієш, що на більшість з них ти не зможеш відповісти, або принаймні тобі здається, що ти відповідаєш, а людину це не задовольняє. Ну, скажімо, апостол Павло, ну скільки там йому було років, 50 там може, він писав, що я бажаю розв'язатися від цього земного життя, від цього тіла, щоб бути з Христом. Тому що, ходячи в тілі, я відчуваю, що я ще віддалений від Нього. Я прагну, але, каже, я залишаюсь тут, напевне, тому що Богу так угодно, що я ще потрібен для служіння Його церкві, для проповіді Євангелії. Але людина, яка навіть уже пожила, але вона дивиться на такі, ну, не дай Бог, звичайно, комусь, такого не побажаєш побачити, що ти бачив. Вона скаже, добре, я за себе не переживаю, але чому діти, що вони поганого там зробили комусь і так далі. Їм же ще жити і жити їм там. І, напевно, у нас, ну, остаточних відповідей не буде. Але як ти сам, от знаєш, є такі псалми там, де автор розмовляє зі своєю душею і каже, що ти, душа моя, в мені непокоїшся, сподівайся на Господа, я ще буду надіятись, вірити. Або там псалом Асафа, що я побачив, що у нечистивих там процвітання, ну, по земним міркам, так? А праведники піддаються переслідуванням і так далі. Ну, що ти собі говориш, побачивши все і переживши все це?
Мені дуже подобався текст із Біблії, це «Плач Єремії». Він бачив теж дуже страшну картину в Єрусалимі, коли він був в окупації, можна так сказати. То есть, ну, окруженный, да? И там было, ну, страшные вещи, когда женщины кушали своих детей. И Иеремия, он это описывает. И он говорит, что когда моя душа вспоминает это, то она падает во мне. И я для себя взял, что мы не должны жить воспоминаниями о каких-то страшных событиях. Воспоминаниями о том, что было. Потому что как только я вспоминаю все это страшное, у меня все, у меня, как Еремия говорит, душа падает во мне. Но он говорит, что он говорит, вот что я говорю сердцу своему и поэтому уповаю, что по милости Господа мы не исчезли. И то же самое, как вот Давид общался со своей душой, то же самое я. Я говорю своему сердцу, что если Бог дал мне жизнь, если он сохранил мою жизнь. И каждый вечер, когда я был там в Мариуполе, приезжал в церковь, в подвал, и понимал, что, Господи, прошел день, и я жив, значит, у тебя есть какая-то для меня цель. И я, ну, с этой мотивацией просыпался на следующий день и шел дальше. Я понимал, что если Бог сохранил мне жизнь, значит, есть какая-то цель для Него. И все, это меня мотивировало утром вставать и идти дальше, помогать людям, куда-то ехать, бежать. Поэтому я себе тоже проповедую правильное Евангелие.
Так, цікаві ці слова. По милості Господа ми не зникли або не знищені. І тут це ми, воно таке подвійне. Ну, з одного боку, ясно, що Єремія може говорити як юдеї, ми єврейський народ. А з іншого боку, він живий, і тому він може це сказати «ми». Тобто я ось тут, і я говорю це собі, і навколо мене теж є живі люди, які залишилися. І тут я чомусь згадую, деякі люди, буває так, що з кимось про Бога починаєш розмовляти, а людина каже, а ти знаєш, у мене таке було, я начебто там був як при смерті, чи помер, і я почув там, чи почула такі слова, тобі ще не час, повертайся, і так далі. Тобто, можливо, дійсно, можливо, це я є, воно буде завжди. Навіть там, за невідомим оцим, за кордоном, за цією гранню. Що і там ти скажеш, як дивно, ну що ми є. У Бога всі живі, як написано. Це, звичайно, предмет віри і надії. Таке не передаси якось іншій людині. От, повністю не візьмеш із серця і не вкладеш. Кожен має прийти до цього сам. Тимуре, дуже дякую тобі за присвячений час. Вітаю тебе з перемогою в конкурсі. І радий, що ти так втілив таку хорошу мрію через те, що виграв цей приз грошовий. От, сподіваюся, що цей візит до Уганди, він і тебе надихне. Ну і через тебе Бог теж послужить іншим там.
Спасибо.
Ну, а твій твір із самого серця Маріуполя, все ж таки маю надію, що ми зможемо озвучити на Світлому радіо для наших слухачів.
Да. Буду теж дуже рад, якщо хтось через ці слова, може бути, із молодих людей задумається, може бути. Я завжди говорю, я завжди готов з кимось пообщатися, дуже би надіялися, що, може бути, хтось позвонить, скаже, що от у мене така трудна ситуація, можеш ли ти щось посоветувати, поэтому...
Тому, друзі, гугліть і на такі слова Тимур Косимбеков. Ну, а можете тепер його вже знайти і, якщо загуглите на літературний конкурс «Моя історія війни», тепер його прізвище там десь буде також поряд з цим конкурсом згадуватися в ряди годи десь в інтернеті. Дякую, Тимуре, на все добре. Натхнення тобі, гарного перельоту завтра і перебування в Африці.
Спасибо. І вам благословення, там в Україні молимося. І я завжди своїм друзям-волонтерам говорю, що як потрібна буде вам допомога, я тут недалеко, в течені суток приїду. Тому пусть вас Бог благословить там.
Відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в YouTube. Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!